Ardon ta shani yohu. Maga mo nyar tsimu Jesu Cristo va ebin koi. Me fa kobi umban ardon tan sun. No ma chama koni shi nyu pari mo nyar tsimu Jesu Cristo. Ne shi mo sh ahu al monte. Gibu hui hu an nyo ko. Shashka tso hu hari mo hu al monte. Ne an mweki. Kak gan ko ye mu. Gapon di gim hun angun a. Gin ha shi gi pas an adan feni. Nen adan monte. Yo te gi ut gi ho nyar nyo. Hingi nye shalin sun. Yogi ge sehu, nogi yothu, nyes pabihu ansumara. Yogi honjurin hosehu, jumpum eto, anjumara. Ten genun an peni vi mesar timu Jesucristo. Geto modi mar conseo, himbi yota an yongi, vi japumin atu con ardada. Vatsopu ansu, va en quarshim hoi, vin coni, ne vin kangun arbago. Nenum mim u quangun arconi, himbi yota an donta. Vi yota ardada, vi unga arte, vits uta harponti. Kange kobi umban aradon tansu, nebihnus pan artuhu, don pan su gato numara. Nen kapu madan don dimo, nedan don garcimu esu, gato nubi bumhezi, nubu quarshim hoi, nenu bumbor hoi. Negato umadan yeno, nun arcimu Jesu Cristo gehnar mu, nen kapu shadan sunda viko ardada. Magamonjun yagampi, nyehu yatse yo to arshim hoi. Tikuhu, gushka yo to gato nusta shiahu. Hinga hun senum di buhpu. Yotun kap a noop ya hindi buhpu. Umbari muhi kapu than perim puhu. Tun yugi yotu. Geto kongo ko ar mui. Kaku the bohama muhu. Ganeto huga utu no monyo. Ne foshka gihu. Tatsoga utu. Gato nogi yotu. Yogi hon yugin tentehu. Hingi yon yu arnyo. Kapu hinto da dinya hun arzoki. Ne hindi oshta manyo nogi pehu. Ne buhu shinho. Guya bonsi hu konhe kiri hogam uihu. Kangu ya tse yot a madeda rvashun, modigi buhu madeda ya koin ute ya tzuki. Yant aritehu gi moñar hogam ho, unga artehin ha udagonzi. Numi yash mugi buhun kapu, shamagan kohi yashta empu man agi artehmu Jesu Cristo. Nega podi, numa bafi hinchim edi, ne hinchin kapu tono ashta bafi. Hanu mahyoniga unga matengu nan mönyu, mahyagi wirim emuihu, di kohi ya nidi handishin hogan kohi ya wihun ehe, kangen kohi ya hu. Nega pasen adar kohia. Maga moñar Timoteo, ner Epafrodito. Di beniga peña hungut arku Timoteo, mada konsa hu, numun kapu ne matzimu hu Jesu. Nushta penga nun arkune, da shika gitengu gibu hu, nen kapu da zestka mamui. Geto hinko oman atogu ga pasven adar peni, ne makoni shamo ahu. Gato numaran pefi hunga yan jose, hinchi yante yate de meh partzimu Jesu Cristo. Hano hushka ponto vihu arm uyar ku Timoteo. Gehne foshka gidi momba arm hokon. Gun arbonci fosha ardada har vafi. Kangadi beni ga pehni. Ta mab umada gonsa hu. Hunse di tömi ga pondi temadi gonsa nu na togi ne. Din emu ikonda moshka gi. Gud aga mab umaga gonsa hu nehe. Shta beni mahyoni ga pehnar ku Epafrodito. Ta mengi di mab. Gehne ga pehni shi moshka gi. Mahoga ku. Din obe har vafi. Nedin ente gañomba vihe almo ko. Nunu sha beña hu. Hingi no arpama da gonsa hu. Ne sha tuan mui geto shka yuhu shin heni. Shamakoni mih nyeni buhton dadu. Modi kombi mes pan mueki. Hingi hun se o. Nugan ehe. Geto himbi nebih nyuska madu mui. Kangen gud adi pehnya ihin kapu. Negin kohya hu. Numushki pengi gijantaman agi. Negan kohya gan ehe. Numushta zumbu mu. Gin kohya hu gijantu. Geton arbago ko. Hinga hansen, moho gato no maradi nyosh on. Geto no mu mandadu, mi peh parsimu Jesucristo. Villanta arte villota no mi bedingi yotka gihuh.